Армысыздар, ардақты азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс азаттықта айдары бойынша сіздер жақында Алматыда төртеу түгел болса деген атпен өткен айтысты тыңдай алатын боласыздар. Микрофон алдында Нұрфайдулла ханымыз. Айтыстың алғашқы жұбына шыққан айтыскерлері арасында асаңайға атанған торғайлық Айбек Халиф пен жыр сүйер қауымның көңілінен шығып жүрген астаналық Жандарбек Бұлғақов болатын.
Ахының бісмилла деп жыр ақтарар, мұсылманы Құраннан қуаттанар. Ассалаумаға алейкім ағайындар, бұл фәни баршамызға сынақ болар. Дүние жүрегіне кірген пенде қолынан тиын шықса жылап қалар. Ал енді ақыретке сенген құлда жәннатқа жетсем дейтін мұрат болар. Сауап үшін айтайын сауат төлен, ақындық зорнығы мен сұрақ қалар. Ағалардан мәшіне сұрамаймыз, бәрі бір жүргізбейтін пробка бар. Үлдемен бүлдек орап үй берсе де, жапондай жер сілкінсе құлап қалар. Рухани жаназығын іздеп келдім, мәңгілік мекеніме тұрақ болар. Қазағым ежелден ақ ақын қалық, жырменен уағыз айтсаң ұнап қалар. Бір адамды құбылаға қаратылса, жүлдесі ақыреттің жұмақ болар. Ай, я Алла, ұшырмасаң бастан бақты, тұлпарың ақ тозаңды аспан қатты. Ассалаумаға алейкім Айбек аға, қабыл ал Жандарбектей жассаңлақты. Ақиқатты айтумен атым шығып, атағың алаш қозып аспандапты. Саулың кендей боздатсаң елдің мұңын, жарлының жанарынан жаспарлапты. Шыңғырған шындығыңа бұлқ етпеген, биліктің бауырынай тастан қатты. Негізі сенің сөзің себеп болған, айтысты деп жүрген мен қастар жатты. Айрылып жүрсін ағам жұмысынан, омалып отыз ақын аштан қатты. Біреулер амалсыздан әнші болып, нан табуды басқаша жоспарлатты. Айтысқа сәл зияның тисе дағы, халық саған көтерек баспармақты. Себебі елдің мұңын айтамын деп, көзіңде жылай-жылай жас қалмапты, төбеңде санайтында шаш қалмапты. Көп айтыстан сызылып қалған атың, ел көңілінен алынып тасталмапты. Ал ағайын ақының аман есен, қайта басты өнердей баспалдақты. Қарсы алыңдар көліне қайта қонған, Айбектей қара бауыр қасқалдақты. Ағасы мен болған соң інің сенің, інісі ақ алдында сүрінсемін. 2 жыл Евразияда сабақ беріп, сен маған сімірпіп ең білім сөлін. Әй, бірақ ұстаз болған сол жылдары мен үгіп нысанаңа ілуші едің. Қаққандаған соққанда сөлімді алып, ойыңа келгеніңді ғылушы едің. Айтыстарға жібермей қамап қойып, ал өзің гастроль деп жүруші едің. Лекцияда мен түгіл өзіңде жоқ, сессияда түбіме түсуші едің. Бұлғақ сабақ айт деп қанымды ішіп, қатайып тақта алдында тұрушы едің. Анамыңнан жинап ап тиын тебе, насханаға апарсам жүруші едің. Бір кезде өзің қатты азаптаған шәкіртің болып қалды жұбың сенің. Көкесін көрсетіп ең Жандарбектің, есесін қайтарайын бүгін соның. Әйі, бойында айтақынның қаны қалған, сен өзі тентек едің танығаннан. Кезінде үйді бөңдеп, бүйді бөңдеп, шығармақ боп отырсың бәрін алдан. Айтыста көресіңді көрсетем деп, шәкіртімнің түрі ғой кәрін алған. Тұлпарды баптағанда ат белгілер ашы тер алады екен жануардан. Енді сені дәл солай баптағанмын, арғымақ болмап бедің арғаннан. Содан жаман болдың ба жандар бегау мен сені деп жүруші мәні қаржан. Ет сенікі сүйегі менікі деп айтқанын айтағымның қабыл алғам. Андасаңда ұруға болады деп әкеңіздің қолғатын алып алған, оны да нотариусқа бекіттіріп, өр бастырып, қалтама салып алған. Тауықтың аңсағаны тары болған, байқасам бұл өмірде бәр жалған. Өзім асырап ит еткен мына күшік ендіге балдырымнан қауып алған. Өзімнің асыраған текешігім өзіме кеп артылып жады болған. Мына бәле сабаймын деп ұмтылса егер араша сұрарсыздар қазылардан. Иманды жігіт еді қажы барған жандарбекке бере көр сабыр аллам. Қырам баптап ұшырдым дегенімде көрсетпегім осы мет кәрі жалған әгейдәгім әгейдәгім әгейдәгім. Осында болып жатыр қызық дүрмек. Қызық дүрмек дәл қазір қызып тұр деп. Сарайға сыймай қалған көрермендер дәл қазір есіктерді бұзып кірмек. Әрине мұндай жайға жанарсыздар. Олардың да көңілін табарсыздар. Айтысқа кіре алмаған көрерменге біздерден сәлем айтып барарсыздар. Ал енді Қайрат аға сізге аманат. Бұл жайды да қаперге аларсыздар. Иншалла айтыс қайта тірілді ғой, бұдан да кеңдеу сарай саларсыздар. Әгейдәгім әгейдәгім. Бірісің кінәлауға лайық тұлдың, келеді саған соны жайық тұрғын. Бірінші курсқа сен келген кезде ағаң болып құшақты жайып тұрдың. Айтыс қуып той қуып кеткеніңде ардыңнан былығыңды шайып тұрдың. Осылай әлбеш деген ұстазыңды келеді бұл айтыста мәйіп қылғын. Ал енді қылмысыңды түгендейін, төлемін дайындай бер айып бұлдың. Сен бәле Еуразияға келмей жатып Ақсөлі Ұрымғалиді шәйіп қылдың. Жібектей жанапаңды зар жылатып еңіретіп көз жасын жайып қылдың. Күйдіріп күнде күнде күйіндіріп Дәулеткерей Кәбілін кәйіп қылдың. Түймедей боп түйедей Балғынбектің қанын ішіп ақыры сойып тындың. Аш бәледен қаш бәле базаманда сосын мен де Торғайға тайып тұрдым. Бізден қалған жалғыз ақ серік зат еді, оны да ақылынан айыттырдың. Сөйлесетін бопты ғой өз өзімен бейшара малды көлді майып қылдың. Суырдың еркегіндей сен жүгірмек, жөйіт құсап барлығын жойып тындың. Әгейдәгім.
Бұзық деп Жандарбекке жыр арналса, мен шыдап отырайын бұған қанша. Суырдың еркегі деп айтпастай ғып Айбекпен алысайын құбарланша. Балғынбек Дәулеткерей Серікзаттың қасында жүрмін қазір күн ауғанша. Барлығы Құдайға шүкір тірі жүр ғой, Астанаға келіп бай шүбәң болса. Менен қорқып Торғайға сен қашыпсың, халықтайды деп жүрсем қырандарша. Биліктен қысым көріп жер аударған болар еді бабалардан сыран қарса. Баладан қорқып жүріп жер аударып Айбек ағамға аңғып жүр сығандарша. Халық сені қаһарман деушеді ғой, айтайын көкіректе күмән қанша. Бармақтай балалардан қорқып жүрсе бұдан кейін сенбейміз бұған донша. Министр депутаттан не қайыр бар, қазағым қаһарманың мынау болса. Thank you. кеткен соң дин уқып, ежелден шариғаттың сырын уқтық. Ізгі жол исламнан жаңылмаған ілгергі ата-бабам ірілік қып. Аз үлгінде жастардың кейбіреуі Құдай сөзін ұқпайдыр құбылып түк. Шетелден екі жылдай оқып келіп деп жүреді ислами білім ұқтық. Атанаға айғайлап уағыз айтып, ағасын сыйламайды інілік қып. Домбыраны харам деп біреу келді, бабамның бай мұрасын шын ұмытқып. Шелпекті жемеймін деп біреу келді, осылай ел арасын тіміріттік. Әумин деп бет сипасаң адастың деп, ақиқатқа жүрген жоқ жүгініптік. Мешіттің имамына қарсы шығып, жүк көтеріп жүрген жоқ жұмылыптік. Бүйте берсек иманға кім келеді, жүзіңнен байқалмаса жылылықтік. Мұсылмандық әстәсте емеспеді, абайдың нақылының түбін ұқтық. Фитна тудырмайық бауырларым, Алланың жәннатынан шынын ұтқып, Құдайдың қаһарына қап жүрмейі, құрметті дінімізді құбыжық қылай. Ермек үшін айтпаймын өлеңімді, салдақ ел алса болды өнегүлгі. Иман мен ақыретке ойламайық, ойласақ шын бақытқа кенелуді. Өйткені өлім бізді ұмытпайды, бәрі бір ұмытқан мен сен өлімді. О дүние бар мекен жоқ беген деп білмейсің, сенбесің мен сенерімді. Анаңның құрсағында жатқан кезде білдің бе бұл өмірге келерімді. Әлбетте ешқайсын білген жоқсың, мынау жарық жалғанды көрерімді. Сол ұзап о дүниеге бір барып қалсам білмейсің жаратқанға не дерімді. Ораза намазым жоқ, зекетім жоқ, шариғи толтырадын кемерімді. Бұл дүниеде Аллаға серік қосып білгің келет болашақ берегіңді. Құмалақшы кемпірге жүгінесің, Алла алдында түсіріп беделіңді. Өзіңнен тиын тебен тілеп отқан ол кемпір қайдан берсін керегіңді. Қазағым осыншалық аңқау медің, көтерген түбі тесік шелегіңді. Қойдың өзі менсінбей тастап кеткен, құмалаққа сыйынып не көрінді ай. Айнасы болып жүрген соң ақынардың, көркі боп көрінейін сақынаңның. Егімде сақалым болмаса да ихрам кигендердің сапынанмын. Қасиетті қағдаға барып қайттық, жайын ойлап имани ақып алдың. Әл-харам деп мешті аталған соң күнәні қылмайды екен батып әргім. Ол жерде шарапта жоқ, шылымда жоқ, астында тұрған ел ғой бақылаудың. Айрылып біраз жаман ниеттерден биігіне шықтық қой сатылардың. Айеке бірақ сізде күдік қалды, іштегі үн шығарсам запыранның. Езуіңе көк ала торғайдай қып көпіртіп көп насыбай атып алдың. Тәуапқа барар кезде насыбайдың кайфы тарқасын деп жатып алдың. Езуіңмен алысып жүрген кезде білмейім қанша сауаптан қапы қалдың. Нан алуға тіліміз жетпей жүрсе насыбайды қай жақтан тауып алдың. Ілгері басар мекен ісің бұлдың, әзілге Жандарбектің күшін білдің. Шетелде тіл білмеген жаман екен, түрлі қиындықтарға түсіп жүрдім. Қолыммен ымдап жымдап дүкендерде нан алып шайпайымды ішіп жүрдім. Сіздің де арапшаңыз шамал еді, Насыбайды жер көкке ұшып жүрдім. Насыбай сатып тұрған саудагерге неменеңді көрсетіп түсіндірдің ай. Алашты ақын едің таңғып жүрген, бауыраған көпшілікті балғын жүрмен. Сөзіңнің арды кетті құмалақтап, ауызды Насыбайға салдың бірден. Құлшылық қылып жүрген шығар десем, дүкендерді аралап қаңғып жүрмен. Нан мен шай, нан менен шайын біздеп Мекке жақтан, қуғыл рухыңның жағдайын қамғып жүрмең. Қағынып қасиетті қағбада да ағаңның насыбайын аңдып жүрмең. Әлейдәді. Кезінде бізде үлде бүлде көрдік. Қызыл боп бірнеше түрге дендік. Ла илаха иллаллах деген жандар қожа молда атанып түрмегендік. Қожа менен молданы қойдай қу деп Можан топай есерге жүлде бердік. Таңды маймындан тараттырды жаратқанның хақ жолын білмегендік. Одан соң азаттықты Алла берді. Егемен ел атанып бізделендік. Шекарамыз ашылып исламмен қауышып біз иншалла дінге келдік. Пәкістан, Араб, Ауған, Түркиядан жан жағынан дін келіп кірмелендік. Біріміз қауғадай қып сақал қойып балақтарды шорт кесіп түрмелендік. Біріміз жұмырғандай зікір салып біріміз қолымызды пірге бердік. Түгендеп әулие мен әнбиені деп қабір кезіп жым келердік. Қырық күн ел адақтап қаңғы бас боп уағыз айтамыз деп кірде көрдік. Қырық құшақ боп қырылысып енді бүгін бірлігі жоқ қазақты дінге бөлдік. Руың кім, жүзің кім деп сұраушы едік, дінің кім деп сұрайтын күнге келдік. Әдейдәдім, әдейдәдім. Біз қазақ ежелден ақ даугер елміз. Даудан пайда тапсам деп дәндегенбіз. Біздер қашан мұсылман мұсылманға бауыр деген хадиске мән береміз. Намазыңды басқаша оқисың деп бірімізді біріміз жау көреміз. Он күнәнің онында тілден тауып өмірі таусылмайтын дау береміз. Дауласып жауласудан шаршамайтын күнәні арқалаумен әурел елміз. Мұсылмандар бірлікке келмесеңдер бүгінгі араб құсап қан көреміз. Мұсылман мұсылманды дұшпан тұтып Аллахтың жүзін қалай сау көреміз. Әгидәдім, әгидәдім, әгидәдім. Дәл мұны көздеріңіз көріп отыр. Тырнасаң өрши берер бөр қодыр. Құлшылығын басқаша жасаған мен бәрі де бір Аллаға сеніп отыр. Ахли сунна жолымен жүреміз деп Құран менен хадиске еріп отыр. Исламның тамырына терең бармай әйтеуір өз тәпсіріне беріп отыр. Байқасаң сөздерінің бәрі дұрыс, алауыздық қай жақтан келіп отыр. Төртеу түгел болмаса төрт мазхабта яхудилерден бір қауым төніп отыр. Ұсақ түйек нәрсе үшін дауластырып біздерді санағымға бөліп отыр. Мұсылман арасына іріткі салып өршітіп арқабасы кеңіп отыр. Діндар деген арабтың елдерінде бүліктің шоғын үрлеп беріп отыр. Құран дөрдеп Мұхаммедті соттаймыз деп оттағандар кеудесін керіп отыр. Осыған қарсы тұрған бір қазақ жоқ, іштен тынып қорлыққа көніп отыр.
осыны қазақ айтса өре тұрып жүттейді деп жіберердей болып отыр. Әлділердің артшағы дермен тартып ақыш қауыз ашалмай өліп отыр. Бейбітшілік діні болған изламды әбілістің әскері жеңіп отыр. Әгейләгім, әгейләгім. Жаңдар бек қамшы дайығып жүр өргенсің, шабытты бүгін қалай үнемдерсің. Төрт әйел ертіп жүрген араптарды еске салсам, көргенмін білемдерсің. Тоқал деп тоңғылдаған айтақынға үшеуін бір әперіп шынерлерсің. Шарихатта ұрықсат төрт әйелге оның да жоқ жітігі түгенделсің. Қыдырымпаз әкеңді қыз іздеген сонда ғана үйіңе шіберлерсің. Әкеңнің Шорабектен қай жерегем төрт әйел төрт жағынан жігер берсін. Жандарбек төбедегі келсін десең айтағының төрдеуі түгел болсын. Әгейдәгім, әгейдәгім. Шалдар көп тоқал десе шарқұрадым, күшіне қарамайдау сарқыладым. Берем десең алам деп байын отыр, айтағым жоқ тоқалдан тартынадым. Мен оған төрт әйелді қайдан табам, өзіме бұйырмай жүр жартығадым. Әуелі мына мені үйлендірсін, жасым бар шариғаттың шарты жақын. Одан кейін айтағым өзі білсін, абылайдай алса да алдығадым. Әкем жүр жас тоқалға талапкер көп, мен жүрмін әйелім жоқ қанаттер көп. Арабтарда төрт әйел болады деп өзіңше сен отырсың сауаттер көп. Жалпы бізді Меккеге жіберді ғой қасиетті қағбадан сауаптер деп. Әйтпесе қайрат ағаң жіберген жоқ арабтардың қатынын санап кете ғай. Мәнді сөз күткен болсаң мәрт халайық, ауылына ақиқаттың аттан айық. Ел болып бесігіңді түзеу үшін ананың тағдырына сақ қарайық. Қыздарын қырық үйден тиялама, орамал таққан қызға таққан айып. Қыз жүрсе тәнін бүркеп арын қорғап, оның бәрі шариғи шартқа лайық. Кіндігі күндік жерден көрінетін қыздармен қалай ғана шаттанайық. Бұрынғы бұрындылар қандай еді, дәлелді тарихтан атқарайық. Қазақ қызы 13-те ұзатылып болыпты, бәйбішедей атқалайық. Бәйбіше кимешексіз болушы мен дәлелді осылайша мақтабайық. 30-да орамал жоқ, не кию жоқ, бүгінгі қызға қалай жақ болайық. Орамалды орынсыз дейтіндерге хидаят сұрайық, ол хаққа жайып. Он күнәнің 9-ы тілден екен, қазағым сөйлер кезде сақ болайық. Еврейдің пиджагын киіп алып, мұсылманның хиджабын даттамайық ай. Нүктесін мен қояйын, жанжалдым бар, айтысты тәмәмдауға қамдандылдар. Бір кезде сізде біздей жас едіңіз, өтіпті өнер қуып сандап жылдар. Айтыстағы аямай үлкендерді сахнаны қызғанып тар болдыңдар. Әсел хан әсияны кепірсініп, айтыстан кетірем деп дал болдыңдар. Шорабек айтақын мен есен құлды шалсын деп айтыстайын жау болдыңдар. Енді олар сахнадан кетіп еді, жүздерін бір көруге зар болдыңдар. Анталап жас қасқырдай біз шыққанда кәріліктің келгенін аңғардыңдар. Ойпырмай біздегі әрі болдық па деп өздеріне өздерің таңғалдыңдар. Адаңа істегенің алдыңнан кеп балғын бек екеулерің шал болдыңдар. Келінменен керіскен ене құсап жастармен арпалысып сандалдыңдар. Әйтеуір аман есен жүріңдерші балалармен тайталасқан бар болғырлар ай. Thank you.
жүріп, сылтау айтып, сипақтама. Мұның мен келіспеймін, никак бала. Тоқал түгіл жардығатын бұйырмат деп жағдайыңа бересің сипаттама. Айтыс сайын аласың бір мәшине қатынға қаржы жоқ деп қипақтама. Жас сәбидің иісін аңсадым деп айтақын жүнжіп кетті итак бала. Оның да жүнжүйтігін жөні бар ғой, 50 жылда тудырды етақ бала. Қалыңсыз тоқал жағын мен шешейін, торғай жаққа жіберсең екі аптаға. Әдейдәдің, әдейдәдің, жандарбек хиджаб жайын толғағанда, қостамасам сөзімде мән болар ма? Кіндік ашық қыздарға күндік келсін, Алла сана бермесе арланарға. Жалаң бұт жалаң төске басу айтпай, жақсы деп қарап жүрміз таңданарға. Әуретін жапқандарға тиісеміз, кінәртіп иман жолын таңдағанда. Хиджабқа қарсы үкімет заң шығармақ, апырай сірә иман бар боларда. Хиджаб киген қыздарға тыйым салу, ақылдының іс емес аңдағанға. Әйелдің киімімен арпалысып, билікте басқа жұмыс қалмаған ба? Әдейдәдің, әдейдәдің. Жігіттер, жандарбек, неге осы бұлайсыңдар? Айтысқа біздер келсек жылайсыңдар. Кәрі бозда жүрмесе үйірімде жасайдырлар, араңға құлайсыңдар. Балғынбек екеумізді сақынада айтысып, әлі талай сынайсыңдар. Орда бұзар отызда орғып тұрмыз, отауыздан оғатсақ сұлайсыңдар. Жамбыл жасқа жеткенше айтысамыз, амал жоқ біз өлгенше шыдайсыңдар. Әгейдәдің, әгейдәдің, әгейдәдің. Кәрі деп інім басқа ұрып кетті, демесің бұл ағамды бұғып кетті. Жастардыңда белгілі әуселесі, айтпасам деп жүрерсің тынып кетті. Біздің елде жастардың саясаты орыс тілді жастарға бұрып кетті. Өткізген жиналыстың бәрі орысша, сондықтан болашағын күдіктетті. Ұлдың деп олып жүрген біреуі жоқ, қолынан жас қазақтың құрып кетті. Өтешіп Нұрлан деген серкелерін қазақшаға ауызын буып кетті. Жастардың сөзін сөйлер сыздықы ған төртбайға тиемін деп тұрып кетті. Тәңірім бермей қалғыр бер доңғарып, аузына келгенді айтып үріп кетті. Ел аман жұрт тұнышта 23 февральмен құттықтап қуып кетті. Кешегі жас арыстан ғанилардың тұқымы тұздай бүгін құрып кетті. Қайрат пен әләзаттай ірілердің ізбазары іркіттей іріп кетті. Әгейдәдің, әгейдәдің, әгейдәдің. Мен саған сілтемейін қанжар дәлдеп, ұлансың үміт күткен талғам бар деп. Жастарға бас көз болып жүргендердің ішінде заманға сай заңғарлар жоқ. Ана тілден мақұрым болғаннан соң ұлтың қамын ойлайтын тарландар жоқ. Жастар саясатына араласпай жай жүрген сен секілді арландар көп. Нағыз қазақ келмесе жастар жайын көгертпес мәңгүрт орыс ормандары кеп. Сондықтан жас қазаққа жетекші боп тізгінді өз қолыңа ал, Жандарбек. Біз аспаған асудан асыңдаршы, үйткені біз жетпеген армандар көп. Осыменен тұрайық орнымыздан, басыңа бақ қондырсын Аллам дәлдеп. Әгейдәдің, әгейдәдің.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз торғайлық Айбек Қалиев пен астаналық Жандарбек Құлғақовтың сөз сайысы. Айтыста әуе толқынына дайындаған Нұртай Лақанұлы. Аман сау болыңыздар.